Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți transformate. Invitatul nostru de astăzi este Cornel Popa. Cornel s-a născut la Iași. A locuit acolo până când a plecat la liceul militar din Câmpul Lung și apoi la școala militară din Sibiu, timp de 3 ani. După școala militară s-a mutat în 1993 în Timișoara. Cornel, cum a fost viața de ofițer?
A fost o viață agitată, ca orice tânăr ofițer care vrei să urci repede pe scara asta ierarhică. Intri în șablonul predecesorilor tăi și au fost niște ani grei în care am încercat orice ca să caut împlinirea, să mă regăsesc în ceva. Și
de ce ai ales școala de ofițer? De ce ai dorit să te faci ofițer de armată?
Pentru că, nu știu, era un fel de modă pe vremea mea. Că dacă ajungi ofițer, ai o poziție, ești cineva important, ești respectat. Știam că vor fi mândri părinții mei de mine și prieteni, cumva din mândrie și din nevoia de a arăta ce pot să fac.
Care erau cele mai importante lucruri în școala de ofițeri?
Cele mai importante lucruri?
Pentru tine, bineînțeles.
Pentru mine, în niciun caz învățătura sau lucruri pozitive, ci căutam tot timpul să intru într-o trupă, într-o gașcă, să aparțin unei mici comunități, să mă simt important și atunci făceam ce făceau și ceilalți. Eram plin de vicii și de chefuri și beții și tot felul de lucruri mai puțin frumoase, când, mai ales a doua zi, când îmi dădeam seama că...
Ce simțeai, asta vreau să te întreb, ce simțeai după un chef cazon?
Da, simțeam dezgustare și simțeam că n-aparțin nici cărui grup, nici cărui comunități, eram în aer, practic. Erau clipe de moment în care ne simțeam bine și a doua zi eram goi pe dinăuntru.
Au fost soldați cu care ai dat de pământ? Care ai
da.
Dat târâșmari?
au fost și cazuri din astea.
Cum s-a schimbat viața ta? La un moment dat în viața ta a intervenit o schimbare foarte importantă. L-ai cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în mod personal, ceea ce poate nu ți-ai imagina niciodată.
Părinții mei mi-au insuflat valori pozitive, dar n-am aflat niciodată că poți să ai relația cu Dumnezeu să fie ceva practic, concret, pe care să trăiești. Era ceva distant de mine. Era prea mult. Trebuia să fac ceva ca să ajung acolo. Altfel, nu reușeam niciodată. Și atunci mi-am zis, niciodată nu o să pot să ajung la valorile astea, așa că o las baltă deocamdată. Văd eu mai târziu. Și s-a întâmplat în 97 schimbarea în viața mea, în sensul că am cunoscut-o pe Amalia, care în ziua de astăzi este soția mea, și a fost invitată la un speak out de o trupă de americani, undeva în complex, să vorbească limba engleză, ceva schimburi culturale și ceva de genul ăsta. Și ea a mers, eu n-am fost, și a plecat de acolo cu o invitație în tabără de engleză din 97. Și mi-a surâs ideea, am plecat imediat, am avut concediu, am plecat acolo și acolo am întâlnit niște oameni pe care vroiam să-i întâlnesc și tângeam după astfel de comunitate. Înainte de tabăra asta, știu că am fost cu Amalia la Biserica Ortodoxă și ne-am rugat, Doamne, schimbă-ne viața. Deci fiecare s-a rugat în gândul lui, după aia ne-am împărtășit. Schimbă-ne cumva. Ne-am săturat de cercul ăsta de prieteni în care nu te poți încrede. Și primise multe palme așa de la oamenii cărora le acordam încredere.
Palme prietenești, cum se întâmplă de multe ori.
Da.
Pe la spate de obicei.
N-am nimic să le reproșez, dar nu erau relațiile pe care le doream. să fie alături de tine când ești prin suferință sau să-ți dea un sfat bun sau nu aveam așa ceva.
Interesant că de multe ori unii dintre cei care par a ne fi prieteni de fapt nu interesează absolut deloc de, să zic, de problemele noastre sau de sufletul nostru. Ți se uită în ochi, dar se uită prin tine.
Exact.
Nu stau de vorbă cu tine, cu toate că dacă cineva ar privi de afară, ar spune că stă de vorbă cu tine, dar el se uită prin tine și nu-l interesează. Cel mult poate să, eu știu, într-un anumit fel să profite, iar în cel mai bun caz să-l lași cât mai repede în pace, să stea de vorbă cu altcineva sau să-și rezolve alte afaceri.
Mulțumesc Domnului, nu am avut foarte mulți prieteni de genul ăsta. Am avut prieteni care interesau de mine, dar ne doream ceva mai mult, parcă, nu știu. Și ulterior mi-am pus încrederea în oameni și am văzut că nici asta nu-i bine. Chiar încrederea în oamenii în care ziceam că, da, ăștia sunt prietenii de care am nevoie. Și atunci iarăși am falimentat cumva în relații. În tabăr am cunoscut pe Steve Bishop, care a discutat cu mine foarte clar. Mi-a expus lucrurile așa cum sunt, că eu trebuie să accept în inima mea pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Cu toate că știam toate lucrurile astea, trebuie să accept și să mă rog ca El să mă transforme, să-mi schimbe viața. Ceea ce nu auzisem așa ceva niciodată. Nu credeam că e așa simplu. Trebuia să ai un background acolo cu fel de fel de fapte și lucrări să poți ajunge să ai o relație cu Dumnezeu. Nu oricine poate să aibă o relație cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Asta era teoria mea.
Și din ceea ce zici tu, mi-amintesc un exemplu, cineva care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă, care s-a pocăit după vârsta de 80 de ani. Într-o discuție întreba, înainte de a fi botezat, întreba, dar nu trebuie să fac nimic pentru toate păcatele care le-am făcut în viață? Nu trebuie să dau, eu știu, nicio pomană, nicio slujbă, nu trebuie să fac absolut nimic. Și s-a spus, nu, a plătit Iisus Hristos totul, absolut totul a plătit. Nu trebuie să faci absolut nimic, ci trebuie doar să accepți acest cadou. Și omul era foarte, foarte descumpănit de simplitatea de a-L primi pe Iisus Hristos.
Exact. Era prea simplu pentru mine, dar în același timp, în acea seară am fugit în dormitor și m-am rugat. Mi-aduc aminte, m-am rugat cum nu mă rugasem în viața mea. Foarte, am dat drumul inimii să vorbească. Și am zis, Doamne, dacă e voia Ta, vreau să Te cunosc. Vreau să Te cunosc ca Mântuitor și vreau să-mi schimb viața, pentru că viața mea nu merge. Știam că nu merge într-o direcție bună. Și atmosfera creată acolo în tabără m-a făcut să mă simt cum nu mă simțisem în altă parte. Și știu că Dumnezeu se folosise de oamenii aceia să-mi arate că totuși există comunitate în care pot să cresc și eu. Pot să-L cunosc pe Dumnezeu. Ceilalți pot să mă ajute, dar nu să mă încred în ei. Și plecând din tabără, am fost mutat la Iași și asta era răspunsul rugăciunii mele din seara aia. Doamne, dă-mi un semn. Așteptam asta de vreo 2 sau 3 ani, să mă mut la Iași sau nu. Și am fost mutat miraculos la Iași. Eu deja nu-mi dorisem, asta e altă poveste. Nu mai îmi doream, pentru că am început să mă obișnuiesc aici. Și am avut atunci senzația că ceva se rupe în mine. În sfârșit găsisem un mediu care părea că mi se potrivește și atunci trebuia să rup, să plec, să-mi iau bagajele și să plec la 700 de kilometri, să uit de tot. Și asta a fost pentru mine, cred că m-am simțit ca pe o piatră de polizor, așa. Foarte dureros a fost și ziceam că niciodată n-o să mai petrec clipele alea faine cu oamenii aia. Și efectiv Dumnezeu mi-a scos în cale oameni la Iași. Mi-a scos pe Dan Onu, care a stat lângă mine și mi-a dat cărți să citesc, mi-a arătat unde pot să găsesc. Pot să zic că viața mea s-a transformat ușor, ușor. Am început să înțeleg tot mai mult și nu numai asta, ci să simțeam că nu pot să țin pentru mine asta. ce trebuie să spun și la alții. Și așa am ajuns în biserica Eclesia la Iași. Ulterior ne-am mutat înapoi la Timișoara. Dar în toate lucrurile astea am văzut mâna lui Dumnezeu. Am văzut că e prezent, efectiv este prezent în viața mea, pentru că am realizat și realizez în fiecare zi că viața cu Dumnezeu este ceva practic, este ceva concret, este palpabil, nu este departe. Este, merge în paralel cu universul ăsta material care îl vedem. Toată această perioadă am avut împlinirea fantastică, împlinirea că l-am cunoscut pe Dumnezeu personal. Am putut să vorbesc cu El, să-mi descarc sufletul așa cum nimeni nu mă ascultă. Și am avut și foarte multe minuni în viața mea, să zic. Minunea de a cunoaște pe Amale, de a ne căsători. Avem un fiu, Robert, de 2 săptămâni.
Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Robert, 2 săptămâni. Este deja băiat mare.
Da. Și viața a fost presurată cu binecuvântări și pace și liniște și știu că asta nu găseam niciunde. Am găsit numai în relația cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Pentru că m-a impresionat foarte mult ce am citit din Ioan. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea că și-a dat singurul fiu ca oricine va crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și am zis, Doamne, cât ai suferit și cât ai dat pentru mine. Cât ai dat. Filmele alea care le vedeam mai de mult cu Iisus de Paști, le dau pe televiziune, filmele mă țintuiau locului, parcă. Știam că, simțeam că e mai mult decât pare. Este ceva mai mult decât...
Imagine și sunet și scenariu,
da,
de film.
Da. Cuvintele, practic, cuvântul lui Dumnezeu era viața. Și asta trezea în mine ceva mort, adormit. Și după aia am recunoscut, când am luat Biblia și am început să citesc. Am văzut că efectiv mă hrăneam cu un fel de hrană pe care nimeni nu putea să mi-o ofere. Și am fost foarte impresionat, foarte impresionat de cât a putut Dumnezeu să dăruiască, cât har mi-a dăruit mie personal, pentru că nu, când vorbești de ceva în general e una și când e vorba de tine ca persoană, mi-a dorit mie personal, necondiționat, fără nicio condiție, pur și simplu, prin har. Și am acceptat lucrul ăsta și bine am făcut.
Te-au înțeles ai tăi? Familia?
A fost,
prietenii, colegii de la armată?
A fost greu. Unii colegi de la armată m-au înțeles pentru că toată chestia asta are logică.
Și poate că și ei în sufletele lor căutau aceleași lucruri.
Da, sigur. Și am văzut în mulți dintre ei dorința după așa ceva, dar nu pot să renunțe la viața asta. Mai un pic, mai gust un pic. Și trebuie să o rup definitiv. Trebuie să o rup definitiv pentru că oricum găsești mai mult decât lași. Deci n-am avut nicio părere de rău pentru ce am lăsat. Pentru că n-am lăsat nimic, practic, în urmă. Era totul o falsă viață. Și slavă Domnului, sunt aici și sunt fericit că trăiesc viața asta care mi-am ales-o.
Și familia ta cum te-a înțeles?
Familia mea greu. Greu. Am avut o educație, la început spuneam de educație din familie, n-am nimic să reproșez. Mai ales bunica și-a pus o amprentă foarte puternică asupra vieții mele. Mi-a prezentat lucrurile destul de clar, eram tânăr și după aia am făcut conexiunea mai târziu cu cele învățate și bunica nu mai, din păcate, nu mai trăia în momentul în care mi-am schimbat viața. Și dar mama mea nu pot să zic că a înțeles. Ea spunea, dar și eu sunt la fel ca tine, dar de ce trebuie să pleci la altă biserică? Și am spus, plec la altă biserică pentru că cei de acolo mi-au spus un adevăr pe care nu l-am auzit niciodată. Mi-au spus că poți să ai o relație personală cu Dumnezeu și că nu trebuie să faci nimic pentru că totul este făcut deja. Totul s-a făcut, nu mai trebuie. N-am ce să mai fac eu. Și a fost un proces greu pentru mama să înțeleagă și că frica asta în oameni de să schimb religia. Eu nu consider că mi-am schimbat religia și nu vreau să cred că sunt într-o religie acum, ci vreau să zic că l-am câștigat pe Dumnezeu de partea mea.
Și... ți-ai schimbat relația. Religia înseamnă relație, de fapt.
Da.
Ți-ai schimbat relația. Înainte n-aveai nicio relație și acum ai o relație personală cu Dumnezeu.
Exact. Mama, bineînțeles că a intrat în panică, a crezut că sunt manipulat de cineva și aceeași frică am avut-o eu. Când am intrat prima oară în biserică, am zis, stai un pic, ce e aici și de ce mă simt eu așa bine? Pentru că n-ar trebui, ar trebui să fug de ăștia, de pocăiți. Și atunci m-a rugat, a fost a doua oară probabil că m-a rugat și am zis, Doamne, Tu ești Cel care ești suveran peste tot și știi dacă aici e locul în care trebuie să mă duc. Era o biserică independentă, foarte deschisă și liberă și în care puteai să binecuvântezi pe Dumnezeu cum știai mai bine. Nu erau legi, nu erau bariere. Și m-a rugat Domnului, Doamne, dacă e ceva putre de aici, Te rog să-mi descoperi și să mă fugărești de aici. Dar dacă e casa Ta și locul în care mă întâlnesc cu Tine, binecuvântează acest loc și acțiunile oamenilor de acolo. Și ce a urmat după aia a demonstrat faptul că eram la locul potrivit.
Îmi spunea altcineva că atunci când s-a întors la Domnul, când s-a pocăit, așa cum se spune, îl întrebau prietenii, băi, vezi, fii atent să nu te pune aia să semnezi că ți-a casa, că nu știu.
Da.
Da, probabil că nimeni dintre cei care sunt cu adevărat pocăiți nu interesează așa ceva, dar mai mult decât atât, se pare că cei care se întorc la Dumnezeu primesc o casă, dar nu o casă pe pământul acesta, ci o casă în cer, un loc pregătit deja de Domnul Iisus Hristos, dar pe care prea mulți oameni îl refuză. Domnul Iisus Hristos, când s-a înălțat de pe pământ, le-a spus ucenicilor și implicit peste secole și nouă, mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acum depinde de fiecare dintre noi dacă acceptăm acel loc în cer, în împărăția lui Dumnezeu, în rai, sau îl refuzăm. Așa cum spuneai tu despre cunoscuți, îl refuzăm spunând, nu astăzi, mâine, nu astăzi, mâine. Și de fiecare dată există un mâine până când nu va mai exista un mâine. Până la ultimul astăzi.
Exact. Și tot ce a urmat după aia a fost har. Deci a fost har. Am fost efectiv hrănit de Dumnezeu în duh și adevăr. Am început să învăț tot mai mult, să cunosc Biblia și stând lângă oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu de mulți ani, am început și eu să înțeleg, să mă implic mai mult și să vorbesc cu oameni care tot așa căutau un loc și nu își găseau. Și
te-ai lăsat de slujbă, de ofițerie, de armată?
M-am lăsat acum 2 ani. Da, m-am lăsat, am avut o operație, o hernie de disc la coloană și asta cumva mi-a limitat prezența mea prin armată și atunci am luat decizia să, în timpul ăsta făceam o facultate de cadastru și am luat decizia să plec. Dumnezeu mi-a pregătit plecarea într-un fel în care nu mă așteptam de acolo. Da, am plecat din armată și acum sunt civil.
Acum ești la dispoziția și la ordinele altcuiva, da, la altcuiva. Dispoziția lui Robert. Ești tată,
da,
pe de o parte, și pe de altă parte ești la dispoziția lui Dumnezeu.
Da.
Ești înrolat în armata lui Dumnezeu.
Da, și este fain când știi că nu totul se termină aici. Mă gândeam ieri, ce fain e când simți gustul veșniciei. Știi că nu totul se reduce aici și... La început aveam o părere greșită vis-a-vis de ce va urma. Eram orientat numai spre faza asta de a avea viață veșnică și atât. Eu am viață veșnică, o să merg când o să mor în rai și ăsta e scopul pe care mă centram cumva. Dar am realizat că era o atitudine greșită. Era cumva tot un interes. Mă interesa să ajung acolo, să fiu eu înaintea celor multora, să fiu în siguranță, să... Dar mi-am dat seama că ceea ce mi-aduce bucurie și împlinire e relația personală cu Dumnezeu și nu...
Răsplata.
Da, nu răsplata, ci relația. Și în cer știm că vor fi numai, deci numai închinare, va fi închinare și nu altceva. Și dacă nu înțeleg ce înseamnă închinare aici și să simți gustul veșniciei, cel mai bine îl simți când ești aproape de Dumnezeu și ai o relație personală zilnic, îți mărturisești păcatele și te pocăiești, așa cum spunea Iisus Hristos, pocăiți-vă. Pentru că asta era imperativ, pocăiți-vă, și nu era o cerință sau așa, băi, dacă vrei să vii la biserică, bine, ci pocăiți-vă. Și asta e, așa s-a schimbat viața mea.
Cred că acum ești bucuros în armata lui Dumnezeu, dacă putem pune așa între ghilimele. Ai un comandant suprem care nu face nici greșeli, care nu va fi niciodată acuzat de corupție, care nu ia niciodată decizii greșite. Și mai mult decât atât, vei ajunge să-L întâlnești și să stai față în față cu El, cu Domnul tău, cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu. Vei ajunge să-L cunoști personal, pe Cel pe care L-ai slujit. Să dea Dumnezeu să ai cât mai mulți ani de slujire de acum încolo. Dacă mai avem Mulțumesc. Timp, pentru că aveți un băiețel și în special pentru tine că ești tată, un cadou deosebit. Nu este vorba despre un dar muzical, ci este vorba despre câteva meditații pe marginea noii tale slujbe, aș spune, noii tale profesii, cea de tată sau noii tale îndatoriri. Cornel, îți mulțumim, stimați ascultători, vă mulțumim și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze și să folosească viața voastră în continuare.
Mulțumim!
De câteva zile sunt tată. Copilul meu a venit pe lume așa cum se obișnuiește. Dar au fost metrouri de prins, facturi de plătit, iar el a și învățat să meargă cât am fost eu plecat. Și înainte chiar ca eu să aflu, vorbea. Și pe măsură ce creștea, îl auzeam: eu o să fiu ca tine, tati, să știi, la fel ca tine o să fiu. Și pisica e în leagăn și lingura de argint, băiețelul albastru și omul din lună. Când vii acasă, tati? Nu știu când, da. Vom fi împreună și atunci vom petrece așa de bine. Copilul meu a împlinit 10 ani zilele trecute. Mi-a spus: mulțumesc pentru minge, tati, hai să ne jucăm cu ea, vrei? Mă înveți să arunc la coș? I-am răspuns: nu astăzi, am atâtea de făcut. El a zis: bine, și-a plecat. Dar zâmbetul lui spunea: o să fiu ca el, da, să știi că o să fiu la fel ca el. Și pisica e în leagăn și lingura de argint, băiețelul albastru și omul din lună. Când vii acasă, tati? Nu știu când, dar vom fi împreună și să știi că ne vom simți nemaipomenit. Zilele trecute, fiul meu s-a întors de la colegiu. Arăta așa de bărbat că n-am putut să nu-i spun: băiete, sunt mândru de tine. Vrei să stai jos o clipă, te rog? Și-a scuturat hotărât capul și mi-a zis zâmbitor: de fapt, ce aș vrea acum, tati, e să-mi împrumuți puțin cheile mașinii. Ne vedem mai târziu. Vrei? și pisica e în leagăn, lingura de argint, băiețelul albastru și omul din lună. Hei, băiete, când te întorci? Tată, nu știu când, dar când vom fi împreună, vom petrece de minune. Am ieșit de mult la pensie și fiul meu s-a mutat. L-am sunat chiar zilele trecute. I-am spus, aș vrea să te văd puțin dacă poți. Mi-a răspuns, mi-ar plăcea, tati, dacă aș avea timp, dar vezi, noua mea slujbă mi-a tot timpul și copiii au gripă. Da, mă bucur că am putut să vorbim. Tati, mă bucur că am putut să stau de vorbă cu tine. Și în timp ce închideam, mi-am dat seama că și el a crescut exact ca mine. Băiatul meu îmi seamănă perfect. Și pisica e în leagăn și lingura de argint și băiețelul albastru și omul din lună. Când vii acasă, băiete? Nu știu când. Dar vom fi odată împreună, tati, și ne vom simți foarte bine atunci. Și pisica e în leagăn și lingura de argint și băiețelul albastru și omul din lună.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.